16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
U Banja Luci zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije. Usaglašeno 7 zaključaka, dogovorena zabrana izvoza oblovine.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović na Međunarodnom forumu Astana u Kazahstan.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji.
Nakon jučerašnje pucnjave u Sokocu, kada je ubijena jedna osoba, policija pojačala bezbjednosne mjere.
Na Roland Garrosu danas polufinala teniserki.
Vrijeme i dalje nestabilno s kišom i pluskovima. U Banja Luci je održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije BiH. Usaglašeno je 7 zaključaka, a jedan se odnosi na zabranu izvoza oblovine iz Bosne i Hercegovine. Usaglašeno je da Bosna i Hercegovina zajednički učini sve da bude onemogućeno skladištenje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Premijeri Radovan Višković i Nermin Nikšić.
Prvi zaključak koji se našao na današnjoj sjednici je bio vezan za nešto što je veoma bitno za Bosnu i Hercegovinu, a to je zabrana izvoza oblovine sa prostora Bosne i Hercegovine, i drago mi je da smo skoro u jedan minut postigli identičan zaključak da bi savjet ministara u nekom budućem periodu trebao da donese odluku o trajnoj zabrani izvoza trupaca sa prostora Bosne i Hercegovine, jer naša drvoprerada i u jednom i u drugom entitetu treba takvu vrstu sirovine. Nešto što je nezaobilazna tema za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini je odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Naši resori zajedno su usaglasili to pitanje da u narednom periodu ide jedan glas iz Bosne i Hercegovine i da uključimo ministarstvo nadležno sa nivoa Bosne i Hercegovine, da učinimo sve sa naše strane da se onemogući skladištenje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
Smatram ovo vrlo bitne, ove dvije odluke, prva tipa insistiranja obje entitetske vlade na produžavanju odluke o zabrani izvoza oblovine, pri čemu smo, kako je to premijer rekao, vrlo lako i vrlo brzo se suglasili da smatram da to treba bude trajna kategorija. I druga stvar, ovo dogovor koji, evo, već jedan period obe vlade rade na tome, i prethodna vlada federacije i naša je želja da nastavimo na tom fonu, a to je da Bosna i Hercegovina nastupa jednim glasom kad je u pitanju odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, i dogovorili smo otprilike mehanizme kako ćemo to raditi.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt programa javnih investicija Srpske 2024. do 2026. a vrijednost ugovorenih investicija je 2,5 milijardi maraka, i riječ je o projektima koji su u realizaciji.
Usvojen je godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u prošloj godini, prema kojem je ukupno dodijeljeno 185,1 milijon maraka pomoći privredi, poljoprivredi i lokalnim zajednicama. Vlada je usvojila i dvije odluke o emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, kojom je planirano da bude emitovano 30.000, odnosno 45.000 obveznica nominalne vrijednosti od po 1.000 maraka.
Poslanici Narodne skupštine usvojili su jednoglasno rezoluciju o zaštiti Srba na Kosovu i o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije. U dokumentu se osuđuje konstantno kršenje ljudskih prava Srba i drugog nealbanskog stanovništva, posebno prava na život i na imovinu, od kosovskih Albanaca i njihovih vlasti, a pozivaju se predstavnici međunarodne zajednice da to ozbiljno osude. Usvojen je i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu. Ministarka financija Zora Vidović rekla je da je budžetski okvir za prošlu godinu ostvaren sa 4,46 milijardi maraka. Opširnije Gostimir Kajskić.
U konsolidovanom izvještaju izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu navedeno je da su prihodi ostvareni u iznosu 3,68 milijardi maraka, što predstavlja 97% u odnosu na rebalansu budžeta planiran iznos. Ministarka financija Zora Vidović rekla je da su poreski prihodi lani bili oko 3,4 milijarde maraka, dok su prikupljeni indirektni porezi u iznosu od 1,68 milijardi.
I ovdje moramo konstatovati da su budžetski prihodi veći od tekućih rashoda za 309 miliona maraka, što oslikava, da kažem, kondiciju budžeta Republike Srpske.
Tokom prošle godine za investicije iz budžeta izdvojeno je 231,2 miliona maraka. Bilo je dodaje i više izdvajanja u poljoprivredi. Ministarka Vidović je poručila da Srpska, uprkos globalnim politikama i zahtjevima te očekivanim teškoćama, ne namjerava da smanjuje plate i podiže kamatne stope, te da je cilj da se u Republici održi privredni razvoj.
Ali ja se nadam, s obzirom na značajne investicije koje su krenule u Republici Srpskoj, gdje su već potpisani ugovori i određen broj investicija gdje se pregovara sa investitorima, a najviše je u pitanju zelena energija. Mislim da mi imamo šansu, ako uspijemo, da te sve investicije koje smo ugovorili, koje ugovaramo, u narednom periodu ozbiljno radimo.
Ovim budžetom nije osigurana fiskalna stabilnost, poručuje poslanik SDS-a Mirjana Orašanin.
Zakon o fiskalnoj odgovornosti također definiše da i ukoliko konsolidovani budžetski deficit na kraju fiskalne godine dostigne 2,5% ostvarenog BDP-a u toj godini, budžet za narednu godinu mora da bude sa budžetskim suficitom, što je dakle sve daleko od stvarnosti kod nas.
Usvojene su i prethodno razmatrane tačke dnevnog reda, među kojima je nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa manastira Hilandar.
Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske predložio je Skupštini novu rezoluciju u vezi sa Trgovskom gorom. Odbor smatra da je neprihvatljiva i nedopustiva namjera Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi odlagalište radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, da dosadašnje aktivnosti nisu zaustavile namjeru Hrvatske i da s tim u vezi treba hitno reagovati. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Maksim Skoko ocijenio je da Hrvatska do sada nije reagovala na inicijativu Republike Srpske i BiH da nuklearni otpad ne bi trebalo odlagati u blizini granice. Skoko precizira da bi to izazvalo ekološku katastrofu.
Najbitniji zaključak od svih 9 zaključaka koji se nalaze u izvještaju odbora je da traži od Vlade Republike Srpske da pripremi informaciju o aktivnostima nadležnih institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cilju sprečavanja Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni istrošeni nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora i predloži novu rezoluciju Narodnoj skupštini Republike Srpske o protivljenju izgradnji odlagališta na lokaciji Trgovska gora, opština Dvor, Republika Hrvatska i uputi u skupštinsku proceduru.
Rješavanje ovog pitanja ključno je za budućnost mnogobrojnih ljudi koji žive na granici sa Hrvatskom, kaže zamjenik predsjednika ovog odbora Milanko Mihajlica.
Da predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao isključivo nadležno za vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine preduzme sve neophodne mjere i radnje, mislimo prije svega na političke, diplomatske, u konačnom i pravne radnje prema međunarodnim institucijama, pravnim institucijama u skladu sa ESPO konvencijom Arhuškom i drugim međunarodnim konvencijama koje se odnose za zaštitu životne sredine.
Ukoliko se ipak nuklearni otpad bude odlagao na Trgovskoj gori, to će prema ocjenama stručnjaka ugroziti živote 250.000 ljudi u narednih 300 godina. Neće biti pošteđen ni biljni ni životinjski svijet.
Nova bolnica u Trebinju, čija izgradnja počinje sutra, jedan je od najvećih projekata u Hercegovini u posljednjih 20 godina, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Istakao je da su za realizaciju ovog projekta obezbjeđene neophodne dozvole i da je siguran da će sve biti urađeno u skladu s ugovorom. Kaže da je vlada donijela odluku i taj projekat će biti realizovan jer će od njega korist imati svi stanovnici ovog dijela Republike Srpske. Kamen temelja za izgradnju nove bolnice u Trebinju bit će položen sutra uz prisustvo zvaničnika i građana Republike Srpske.
Slušate Dnevnik. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović učestvuje na Međunarodnom forumu Astana na poziv predsjednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva sa kojim se i sastala. U obraćanju na Međunarodnom forumu pažnju je posvetila važnosti multilateralne diplomatije i ravnoteže vlasti gdje učesnici ne mogu da nameću sopstvena pravila i ponašanje drugima. Opširnije Dajana Mizrak.
Srpski član predsjedništva tokom izlaganja navela je primjer BiH u kojoj su, kako je rekla, neke zemlje zloupotrijebile multilateralne strukture da bi izmanipulisale sprovođenje međunarodnog ugovora za mir u BiH. Podsjetila da je u BiH nakon rata na osnovu međunarodnog ugovora osnovana kancelarija visokog predstavnika. Njena dužnost je bila da nadgleda sprovođenje sporazuma, ali je djelovala izvan tog okvira.
Ove strane diplomate ulozi visokih predstavnika pretvorili su se u vladare koji su uzurpirali nadležnosti naših domaćih institucija i nametali brojna zakonska akta, mijenjali ustave entiteta, a čak i smjenjivali izabrane zvaničnike dekretom i mimo zakonskog postupka. Njihovo stalno prisustvo i sila koju nezakonito sprovode stvorile su okolnosti pod kojima se BiH tretira kao kolonija.
Ocijenila je da ono što se danas uočava u multilateralnim strukturama nije ni blizu zajedničkih vrijednosti i interesa. Zato bi, kaže ona, trebalo da se preoblikuju tako da bude obezbjeđena jednakost svih učesnika.
U ovom novom okviru svi učesnici međunarodnih odnosa, bilo da su to države ili drugi subjekti, snažno su upućeni jedni na druge i izrazito međuzavisni. A tako nešto zasigurno nikad nije postojalo u dosadašnjem toku ljudske istorije. Potpuno je logično da je pod takvim okolnostima multilateralizam postao uobičajeni način komuniciranja i djelovanja u savremenom svijetu.
Cvijanovićeva ističe i da su multilateralne strukture postale alat za ostvarenje interesa i sebičnih ciljeva malog broja država koji imaju najveću ekonomsku, političku ili vojnu moć.
Pitanje Republike Srpske povezano je sa nerješenim srpskim nacionalnim pitanjem na Balkanu, čije rješavanje će biti u okviru globalnog rješenja srpskog nacionalnog pitanja, rekao je bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović na tribini Dekolonizacija BiH i samoopredjeljenje Srpske koja je održana u Beogradu. Opširnije Draga Grubić.
Pravo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je neotuđivo prirodno pravo i ne može se osporiti, a jedan od prioriteta trebalo bi da budu dalji napori učvršćivanja Republike Srpske na međunarodnom planu, rekao je Jovanović.
Rekao bi da je Republika Srpska ostvarila velike rezultate u afirmaciji na međunarodnom planu. Tu nemam u vidu samo strateške partnerske odnose sa Ruskom federacijom i sa Belorusijom. Tu također imam u vidu koliko toliko normalne odnose sa turskim državnim vrhom, sa Izraelom, sa Mađarskom, sa nizom drugih zemalja. Zato mislim da bi jedan od prioriteta trebalo da bude dalji napori na učvršćivanju i afirmaciji Republike Srpske na međunarodnom planu.
Samo opredjeljenje je u osnovi konstitutivnosti srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali Republici Srpskoj se pripisuje da želi razgradnju Dejtonskog sporazuma kako bi dobila argumente za konačnu samostalnost, što nije istina, istakao je bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović.
To je akt samoodbrane od pokušaja daljeg poništavanja Republike Srpske iznutra i da je to u suštini jedan poziv drugim u Bosni i Hercegovini da ne slušaju više strance, nego da pokušaju da se na neki način bratski sastanu i dogovore o tome pod kojim daljim uslovima mogu da nastave zajednički život.
Demokratizacija u Bosni i Hercegovini jedino je moguća u Republici Srpskoj, gdje su rukovodstvo i narod trajno opredjeljeni za slobodu, naveo je šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađan Cicović.
Velike i sve brže promjene u svijetu, prekomponovanje ekonomskih, političkih i vojnih činilaca sa narastanjem i širenjem multipolarnosti od istoka preko juga pa na zapad, sve očiglednije utiču na odnose i u Bosni i Hercegovini.
Jedan od strateških ciljeva Republike Srpske je da izbori pravo na samoopredjeljenje i da na taj način obezbijedi svoju budućnost, kaže novinar i publicista Siniša Ljepojević.
Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da u Bosni i Hercegovini postoji jedino saglasnost o saradnji sa NATO-om, a nikako o članstvu.
Kovačević je rekao da ministar odbrane BiH Zukan Helez o tom pitanju iznosi stavove samo svoje stranke, a nikako Bosne i Hercegovine. Naveo je da su članovi komisije razgovarali sa rukovodiocima svih službi na nivou BiH iz oblasti bezbjednosti i odbrane, te se na današnjoj preglednoj konferenciji koja je održana uz podršku misije OEPS-a u BiH upoznali sa situacijom.
Strategija NATO pakta za učlanjenje BiH bila je glavna tema bezbjednosnog foruma održanog u Banja Luci. Stručnjaci iz ove oblasti istakli su da BiH ne može da bude dio NATO alijanse zbog toga što srpski narod ne želi da bude dio pakta koji je bombardovao Srbe tokom prošlog vijeka. Direktor bezbjednosnog foruma Mitar Kovač i profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja saglasni su da NATO neće prestati sa inicijativom da BiH postane njena članica, ali je to teško i očekivati s obzirom na jasan stav zvanične Banja Luke o tom pitanju.
Postoji pokušaj NATO pakta da mimo volje naroda, posebno Republike Srpske, reše ovaj problem na njima prihvatljiv način. To se uklapa u njihov geostrateški kontekst da prekomponuju prostor Balkana po sebi prihvatljivim merilima, to jeste da i Srbiju na neki način preko Kosova i Metohije, a ovdje Bosnu i Hercegovinu mimo volje srpskog naroda i Republike Srpske uvuku NATO pakt.
Ona u suštini ne ide prema NATO zbog stava Republike Srpske i naravno posljednji dogovor o kojima se proširuje taj okvir euroatlantske saradnje, a pitanje članstva je ostalo još jako daleko.
Eurozona je u recesiji. Bruto domaći proizvod u eurozoni zabilježio je pad u dva uzastopna kvartala. Podaci su Evropske kancelarije za statistiku Eurostat.
Prema podacima Eurostata, bruto domaći proizvod u eurozoni pao je za 0,1% u prva tri mjeseca ove godine u odnosu na prethodni kvartal. BDP je također bio u padu u posljednjem kvartalu prošle godine i to minus 0,1, dok je prognozirano da će biti 0,8%.
Osmoro djece je povrijeđeno u napadu nožem u francuskom gradu Ansi koji se nalazi u francuskim Alpima.
Francuski Figaro prenosi da je najmanje devetoro ranjeno, od čega osmoro djece, a napadač je uhapšen. Napadač je sirijski migrant i tražilac azila koji nema dosije. Osumnjičeni je napao djecu uzrasta oko 3 godine koja su se nalazila u parku u blizini jezera Ansi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je ovaj napad kao apsolutni kukavičluk.
Nakon jučerašnje pucnjave u Sokocu, kada je ubijena jedna osoba, jedna od dvije uhapšene ranjena, policija je pojačala bezbjednosne mjere kako bi se smirila situacija među uznemirenim građanima. Načelnik ove lokalne zajednice, Milovan Bjelica, zatražio je od MUP-a da poveća broj pripadnika u Sokocu. Pripremio Milan Stojić.
Građani smatraju da Nisokolac nije pošteđen najtežih krivičnih djela i da se, nažalost, u današnje vrijeme ne razlikuje od ostalih urbanih sredina u svijetu. Ipak nerado govore o onome što se dogodilo, kako kažu, juče u sred bijela dana.
Terorizma je toga ubistva, toga ima svuda, nije samo skuci svuda. Čitav je svijet poludio na škole.
Nisam u tom svijetu uopšte. Ja sam evo do prije pola sata radio i evo sad ja od uzgore mogu da prođem. Razumijete, pitam šta je to bilo i tako.
Dežurni tužilac okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo je zajedno sa policijom neposredno po saznanju da je izvršeno teško krivično djelo izašao na teren i rukovodio istragom, kaže portparol ovog tužilaštva Neven Kramer. O tome šta je do sada urađeno na otkrivanju i privođenju počinilaca teškog ubistva, Kramer kaže.
Dežurni tužilac je izašao na lice mjesta i rukovodio svim mjerama i radnjama u cilju otkrivanja počinioca krivičnog djela. Nakon prikupljanja svih dokaza o predmetnom krivičnom djelu i počiniocu, tužilaštvo će odlučiti da li će biti podnesen prijedlog za određivanje pritvora. Možemo konstatovati da se jedno lice trenutno nalazi pod nadzorom policije na bolničkom liječenju.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica sinoće alarmirao nadležne organe i izjavio da je 10-godišnji miran period na Sokolcu u posljednjih 10 dana narušen, zbog čega je tražio povećanje broja policajaca na Sokolcu i stroge kontrole nošenja oružja.
Tražio sam da se pojačaju mjere, da se da pomoć ovdje policiji, da se neki ljudi dovedu sa strane da patroliraju gradom, da se vrše kontrole, pretrese automobila, da nema oružja i da se preispitaju te dozvole koje su date za nošenje, za držanje.
Narodni poslanik sa Sokolca Strahinja Bašović vjeruje institucijama Republike Srpske da će adekvatno odgovoriti na ova teška krivična djela. Apelovao je na građane i lokalnu vlast da objavama nemilih scena i uznemirujućim izjavama ne pogoršavaju bezbjednostnu situaciju na Sokolcu.
Da se uzdržimo malo od izjava koje su trenutno aktualne na lokalnom nivou, od nadležnih organa na lokalnom nivou, da nekako spriječimo objavljivanje tih snimaka. To svakako ne doprinosi stanju opšte bezbjednosti, stanju sigurnosti građana.
Policija se danas nije oglašavala jer je komunikaciju sa medijima na sebe preuzelo okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo. Da li će biti još uhapšeni koji se sumnjiče za saučesništvo u ubistvu, pokazat će naredni dani. Za sada se zna da je to bio oružani međusobni okršaj u kojem je, nažalost, jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo ranjeno i van je životne opasnosti, ali je pod stalnim nadzorom policije.
Predsjednik Banjalučkog parlamenta Ljubo Ninković danas je u okružno javno tužilaštvo Banja Luka predao krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića.
Ninković tvrdi da je aktuelni gradonačelnik zloupotrijebio službeni položaj tako što je pribavljao imovinsku korist za pojedine radnike gradske uprave, a na štetu gradskog budžeta. Gradonačelnik Draško Stanivuković juče je rekao da ovi navodi nisu tačni, te da je predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković jedini predsjednik koji prima platu, a ne dolazi na posao.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023. i 2024. godini. Na prvom ciklusu planiran je upis 1847 studenata, od kojih 1212 će biti finansirano iz budžeta. Budući studenti imaju veliki izbor, 15 fakulteta i dvije akademije, pripremila Milena Bjelica.
Željko Ikanović izabrao je elektrotehnički fakultet zbog ljubavi prema programiranju, a maturantima preporučuje jedan od tehničkih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Dobar nastavni kadar čitavog našeg univerziteta, dobre laboratorije su bili jedni od preduslova da upišemo ovaj fakultet.
Elektrotehnički fakultet za buduće brucoše tehničkih fakulteta svake godine organizuje pripremnu nastavu iz matematike. 30 časova pomoći će da oni obnove gradivo i bolje se pripreme za polaganje prijemnog ispita, naglašava dekan Elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović.
Jako bitno da znaju i roditelji da mi imamo jako dobre učionice, opremljene laboratorije gdje naši studenti uče na zadovoljstvo svih nas i postižu odlične rezultate što se vidi iz godine u godinu.
Godinama unazad veliko interesovanje vlada za medicinski fakultet, koji već u prvom roku popuni upisnu kvotu. Dekan ove visokoškolske ustanove Dejan Bokonjić kaže da je ove godine raspisan konkurs za oko 310 studenata.
Od novina imamo sad program na engleskom jeziku za stomatologiju koji počinjemo od ove godine. Sad upisujemo prvu grupu studenata, imamo dosta veliko interesovanje.
Ove godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu planirao je upis 1847 studenata na prvi ciklus studija, što je za oko 200 više u odnosu na prethodnu godinu. Budućim studentima na raspolaganju je 49 različitih studijskih programa na 15 fakulteta i dvije akademije, izjavio je rektor univerziteta Milan Kulić.
1212 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, 244 studenta koji samo finansiraju svoje školovanje, 252 studenta stranih državljana i 139 vanrednih studenata.
Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim organizacionim jedinicama univerziteta počinje 19. juna kada počinje pripremna nastava, a završava se 23. juna. Polaganje prijemnog ispita zakazano je za 26. jun u 9 časova.
Predstavljanje nauke na što zanimljiviji način i njena popularizacija, posebno među predškolcima, osnovcima i srednjoškolcima, cilj je i ovogodišnjeg festivala nauke koji je otvoren u Banja Luci. Tokom dva dana trajanja posjetiocima će biti predstavljeni raznovrsni eksperimenti, eksponati, naučni kvizovi i brojni drugi sadržaj. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kako čuti sliku, kako vidjeti zvuk te kako nastaje duga, samo su neki od eksperimenata sa kojima su se upoznali učenici banjalučkih škola prvog dana festivala. Kako kažu, uvjerili su se da je nauka zanimljiva i nezaobilazna u svakodnevnom životu.
Nauka je čudna, malo i zanimljiva. Ja. I sviđam se jako.
Nauka je važna zbog života na zemlji.
Pa sve oko nas je napravila nauka ili barem pomogla u tome da se napravi.
Među brojnim izlagačima koji su svoja znanja podijelili sa posjetiocima Festivala nauke, ove godine su i učenici građevinske škole u Banja Luci. Osmislili su igrice za djecu, edukativne i kreativne. Učenica Mila Gostović.
Najviše kako da se razvija logika, najviše to poklapanje nekih oblika, uglavnom fokus je na logici i kako izgleda, na primjer, dosta povezujemo i naše predmete kao što su, na primjer, mehanika tla, fizika, matematika.
Resorni ministar Željko Budimir i prorektor za nastavu Univerziteta u Banja Luci Strajin Posavljak saglasni su da je posebno značajno nauku približiti najmlađima kako bi na vrijeme uočili njen značaj i iskazali zainteresovanost.
Da to njima bude interesantno i da ih zainteresuje da se bave nauku u ovome vremenu u kome je digitalna doba donijela i one svoje negativne efekte i pojave. Jako važno je da se djeca zainteresuju za znanje.
Mi smo se predstavili sa nekoliko naših univerziteta i baš tu na ovim štandovima možete vidjeti kako se znanje opredmetilo, znači koja je oprema korištena i šta je rezultat.
Festival nauke održava se na dvije lokacije, u Muzeju savremene umjetnosti i na Prirodno-matematičkom fakultetu, a ulaz za sve sadržaje je besplatan.
Kultura. Godišnja izložba Akademije umjetnosti u Banja Luci biće otvorena danas i obuhvatit će više od 1000 radova 105 studenata sa studijskog programa likovne umjetnosti iz oblasti crteža, slikarstva, grafike, intermedijalne umjetnosti, grafičkog dizajna, metodike likovne kulture i fotografije. Autorima najboljih radova biće dodijeljene nagrade. Opširnije Gordana Prtina.
22. izložba Akademije umjetnosti u Banja Luci pokazat će talenat i kreativnost mladih umjetnika, koji će za svoj rad biti nagrađeni nagradama za crtež, slikarstvo, intermedijalnu umjetnost, grafiku, fotografiju i nagradom za grafički dizajn Goran Janković. Istakao je rukovodilac studijskog programa likovne umjetnosti na Akademiji Radoslav Tadić.
6 nagrada koje mi dodjeljujemo isto tradicionalno, tako da eto, bit će uzbudljivo. To je u stvari najuzbudljiviji dio večeri kada studenti očekuje, ali oni još ne znaju ko će dobiti nagradu. To su originalni, autentični radovi, nema ništa posebnije od toga. Mislim, svake godine u stvari sa radošću čekamo da vidimo kako će se razvijati određeni mladi umjetnik, šta će novo napraviti, gdje će otići.
Otvaranje izložbe predviđeno je u 20 časova u kampusu na platovu ispred glavne zgrade Akademije, a izložba će biti postavljena do 1. oktobra. U Dječjem pozorištu Republike Srpske danas u 18 časova premijerno će biti izvedena predstava Bure u režiji Sonje Petrović.
Na Roland Garrosu igra se prvi meč polufinala u konkurenciji teniserki između Arine Sabalenko iz Bjelorusije i Karoline Muhove iz Češke. Nakon njih igraju Poljakinja Iga Świątek i Beatriz Haddad-Maja iz Brazila. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće polufinalni duel na Roland Garrosu protiv Carlosa Alcaraza sutra, ne prije 14:45. Odredili su organizatori turnira u Parizu. Nakon duela Đoković-Alcaraz na teren će Norvežanin Kasper Rud i Aleksandar Zverev iz Njemačke. Na teniskom turniru Banja Luka Ladies Open igriju se mečevi drugog kola. Već na drugoj prepreci učešće na turniru završila je Katarina Kuzmova iz Poljske, koja je bila prvi nosilac. Bolja od nje danas je bila Ada Pistržinska iz Poljske sa 6-1 i 6-3. Teniserka iz Srbije Jana Bojović vjeruje da može do dobrog rezultata na terenima teniskog kluba Banja Luka.
Zadovoljna sam svojom formom jer osvojila sam i prethodnih nedelja turnir i prvu profesionalnu titulu, tako da mogu da se pohvalim da sam u dobroj formi. Međutim, prvi meč ovdje je bio izuzetno zahtjevan, trajao je skoro 2,5 sata, iako sam uspjela u 2 seta da pobedim, jer igračica je zaista bila rešena da pobedi, borila se maksimalno, ali eto, uspjela sam da pobedim, na kraju sam baš zadovoljna ishodom tog meča.
Supervizor turnira Vladimir Er kaže da organizatori dobro rade svoj posao i dodaje:
ove godine imamo nekoliko favorita kao i ranije godina, međutim tenis pokazuje da favorita više nema. Neke nove devojčice igraju dobar tenis, ovo što se danas vidjelo u prva dva meča gdje su devojke koje nisu bili favoriti izbacile prvog nosioca.
Finale Banja Luka Ladies Opena je u nedjelju.
I dalje je nestabilno vrijeme i toplije, sutra prije podne sunčano, poslije podne pljuskovi. Meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 17, Han pjesak 18, Kalinovih 19, Gacko Istokolac 20, Kneževo 21, Mrkonjić grad i Srebrenica 23, Bjeljina, Ribnik, Foča i Šipovo 25, Bileća, Zvornik, Novi grad, Prijedor i Rudo 26, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Srbac i Trebinje 27 stepeni Celzijusa. Do kraja dana u Srpskoj na sjeveru i jugu će biti pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost. Tokom drugog dijela dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će jačati ka zapadu i postepeno će se širiti ka sjeveru i sjeveroistoku. Ujutro i prije podne sunčano uz umjerenu oblačnost i toplije. Sredinom dana na istoku će doći do razvoja oblaka koji će donijeti povremeno kišu i pljuskovi sa grmljavinom. Pljuskovi će se širiti ka zapadu, a na jugu i sjeveru će biti sunčanije. Kasnije popodne i uveče pljuskovi će jačati i premještati se ka sjeveru i sjeveroistoku, gdje će ponegdje biti uslova za lokalne nepogode. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima do 8. Maksimalna temperatura od 24 do 30, na višim predjelima oko 19.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije BiH. Usaglašeno 7 zaključaka, dogovorena zabrana izvoza oblovine.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović na Međunarodnom forumu Astana u Kazahstanu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.